Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shpërthim nga personat të armatosur në drejturatin për arsim të kuvendit komunal të Evitis nuk ka viktima. Bisedimet për reformën zgjedhore në Kosovë kanë filluar në formë të gabuar, thonë ekspertët. 34 të vrarë dhe 100 të plagosur nga një vargë shpërthimesh në Bagdad. Presidenti Amerikan Barack Obama do të bëj publike gjatë ditës strategjinë e administratës së tij lidhur me armët bërthamore. Për këto dhe zhvillime tjera me ofish në vazhdim, fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Iliana Bajo.
Viti, personat armatosur por ende të panjohur kanë sulmuar pas mesnatë me një mjet shpërthyes objektin që shfrytëzohet nga drejtoranti për arsim i kuvendit komunal të Vitis. Nga shpërthimi lëndimet e lehta ka marrë një nga dy rojet. Objekti gjendet në oborrin e shkollës Kuvendi i Lezhës në Viti dhe së fundi është ndryruar në çështje të pronësisë së kontestuar mes drejtoratit për arsim të kuvendit komunal dhe shoqatës së gjuetarëve. Misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX ka marrë vendim që objekti i takon shoqatës së gjuetarëve, por vendimi nuk ishte zbatuar asnjëherë. Mosk, Rusia ruan të drejtën të tërhiqet nga pakti me Shtetet e Bashkuara për shkurtimin e armatimit bërthamor. Palët do të kenë të drejtën të tërhiqen nga pakti nëse ata shohin se kanë ndryshime cilësore të situatës, të cilat mund të përfaqësojnë kërcënim për sigurinë kombëtare të ndonjë rrëspal, tha Sergei Lavrov. Deklarata e ministrit të jashtëm të Rusisë bëhet vetëm pak ditë para nënshkrimit të marrëveshjes për çarmatimin mes Washingtonit dhe Moskës. Qëndrimet ruse lidhen me kundërshtimet ndaj planit amerikan për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Evropë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të bëjë publike gjatë ditës strategjinë e administratës së tij lidhur me armët bërthamore. Mediat amerikane raportojnë se dokumenti që do të paraqitet thekson si qëllim të vetëm të armëve bërthamore që të pengojnë apo të përgjigjen një sulmi bërthamor. Kabul, tensionet mes presidentit afgan Hamid Karzai dhe Shteteve të Bashkuara vazhdojnë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar pas deklaratave që besohet se Karzai ka bërë para ligjvënësve. Karzai akuzohet se ka deklaruar që do t'i bashkohet kryengritësve taliban nëse vazhdojnë presionet nga Perëndimi. Nga ana tjetër, Karzai nuk është tërhequr nga qendrimet e tij ku akuzon të huajt se kanë korruptuar dhe kërcënuar punonjësit zedhor në mënyrë që të kishte keqpërdorim të votës në zgjedhjet e fundit presidenciale. Bagdad, nga një seri shpërthimesh në pjesë të ndryshme të Bagdadit janë vrarë së paku 34 persona dhe janë plagosur mbi 100 të tjerë. Lajmi bëhet i ditur për Agjencinë e Lajmeve Associated Press nga zyrtarët e policisë dhe burimet spitalore. Incidentet në kryeqytetin irakian vijnë 2 ditë pas sulmeve të bashkërënduara vetvranse, si pasojë të cilave u vranë mbi 40 persona dhe u plagosën rreth 200 të tjerë. New Delhi, rebelët maoist kanë vrarë 50 deri në 60 policë mëngjesin e sotëm. Sulmi ndodhi në pjesën qendrore të Indis, njoftojnë burimet zyrtare. Philadelphia, nga shpërthimi në një minier në shtetin amerikan të West Virginias, humbën jetën 25 minatorë, derisa nuk dihet ende fati i 4 të tjerëve. Incidenti është më vdekjeprurësi për minierat amerikane që nga viti 1984. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë qëndrime të ndryshme sa i përket zbatimit të ligjeve të miratuara në Kuvend. Sipas deputetëve të partive në pushtet, shumë nga ligjet e miratuara janë duke u zbatuar, por ata të partive opozitare thonë se zbatueshmëria tyre nuk ndodh edhe në praktik. Kronike Arton Konushevcit.
Bari Hyseni, kryetari Komisionit Parlamentar për Legislacion dhe Gjysit, thot se në Kosovë zbatohen pëthuajse të gjitha ligjet që janë aprovuar nga ligjvënësit kosovar.
Nga jo që deri më tani kemi pa në praktik, ligjet janë duke u zbatuar, jo ndoshta në mënyrën shumë të knapshme, sepse ka vend për përmisime më të tjeshme, mirë po me gjithat mund të konstatojmë se ligjet janë duke u zbatuar.
Por antari Komisionit për Legislacion dhe Gjysi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, mendon ndryshe. Sipas tij, kuvendi miraton ligjet, por ato nuk gjejnë zbatueshmëri edhe në praktik.
Qësia shtetit matet me mënyrën se si ekzekutohen ligjet e miratuara nga legislacioni i atij vendit. Është vërtet se miratohen ligjet kuvend e Kosovës, por po aq e vërtet është se ato ligje nuk fuqizohen, nuk aplikohen, nuk ekzekutohen në jetën e përditshme të qytetarit, bizneseve, të familjeve, në jetën sociale e tjera, tjera. Kjo është thjesht munges e fuqisë së shtetit.
Bajram Kosumi, një herë ish kryeministri i vendit, numëron dy arsye pse Kosova gjendet në këtë stat sa i takon respektimit të legjislacionit.
Spari është papjekuria e institucioneve. E vërtet kjo që thua, do thot, ende institucionet e Kosovës nuk janë pjekur, do shta du të kalojnë edhe ndo një vjetë për të arrit që të përmbushin mandatin e tyre në gjitha fushet, në gjitha poret e jetës shoqërore. Ka edhe një arsye tjetër, që nuk është dialektike procesit, është interesi grupeve të ndryshme politike. Mos zbatimi i ligjit i krijon hapësirë grupeve të ndryshme politike për të realizuar interesat jashtë ligjshme.
Kuvendi i Kosovës, sipas njohësve të çështjeve juridike, ka miratuar ligje të cilat janë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ata konsiderojnë se nëse nuk gjendet mundësia për zbatimin e tyre, Kosova do të jetë larg shtetit ligjor. Megjithatë, kryetari i Komisionit për Legislacion, Hyseni, mendon se vendi është në rrugë të drejtë sa i përket zbatimit të legislacionit.
Mbi të gjitha, mund të themi, jemi në rrugë të mbarë që ligjet cilat janë duke u aprovuar në kuvendin e Kosovës, që gjenë edhe zbatim praktik. Një angazhim i Komisioneve Parlamentare për monitorimin e tyre do të cilë situata që në rastet caktuara, nëse edhe dikush nuk dëshërën me zbatu, ne do të kërkojmë që gjithsesi mu zbatu. Mirë po, pa dyshim, nga një herë, edhe nga liqëbërësit, lëshuot në një defekt juridik, ma ndaj e nën përkat silë situata që ai nuk zbatuot ndështa.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E ardhmja Mitrovicës vazhdon të shihet në forma të ndryshme jo vetëm nga politikanë shqiptarë dhe serb, por edhe nga qytetarët. Derisa përfaqësues shqiptar nga jugu besojnë se në të ardhmen Mitrovica do të jetë sërish qytet i bashkuar, banorë dhe politikanë serb nga Veriu thonë se nuk besojnë në ribashkim të qytetit. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryetari Mitrovicës Avni Kastrati pret që me zbatimin e dispozitave të planit të Atisarit për Mitrovicën si një qytet me dy komuna, do të fillojnë të lëvizin gjërat ka integrimi i dyja pjesëve.
Situata momentale në Mitrovicë nuk është e kënaqshme, mirë po ajo situatë mund përmisohet dukshëm, për arsye se në pjesën e dytë të vitit do të vjen situata deri te zgjedhjet lokale. Edhe në zgjedhjet lokale do të zgjedhen institucionet legale, të cilat me siguri kanë me përfaqësuar interesin e qytetarëve.
Në anën tjetër, sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, thotë se Mitrovica është një qytet tashmë i ndarë dhe se integrimi mund të ndodhë vetëm mbi bazat e disa çështjeve që janë interesa të përbashkëta.
Interes postoi, jer interes je ne samo voda, eventualno grejanje.
Ka interesa të përbashkëta. Interes është jo vetëm uji, ngrohja, grumbullimi mbi turinave, por në faza të mëvonshme ndoshta interes do të jenë dhe telefonia dhe rryma, thotë Ivanović, por në asnjë mënyrë sipas tij serbët nuk mund të rrezikojnë të integrohen edhe politikisht në kuadër të sistemit legal të organizuar nga institucionet e Kosovës. Mendime të ndryshme për të ardhmen e Mitrovicës shprehen dhe qytetarët shqiptar dhe ata serb. Luan Fekan nga Mitrovica thotë se ky qytet duhet të frymojë në kuadër të realitetit të ri në Kosovën e pavarur dhe funksionoj si qytet i bashkuar.
Mitrovica duhet më bashku sikur para lufte, më konton bash me nejt, më shëtiqit, lirë edhe me vazhdu jetën. Për dy mujtë dit, mundet me ndodhë dhe mund më bo që kjo bashkë shtetë i pavarur. Ato, mi largu ato që i kem pas edhe me vazhdu jetën për bashkë.
Ndërka që qytetari serb Branislav Krstić thot se nuk shendo një mundësi të bashkimit të qytetit për derisa raportet shqiptaro-serbe janë jo të mira.
Mitrovicu vidin ka o podelë një gradë, se jasë në odërgjën në granicën.
Mitrovice në shosin një qytetë ndarë me kufit të përcaktuar qartë dhe pa ndonjë lidhje përveç kontakteve ekonomike, thot qytetari Krstić. Ndërkaq Amra Hajdari, po ashtu qytetari Mitrovicës, por nga pjesa jugore, beson se e ardhmja më mire këtij qyteti është bashkimi dhe jo ndarja.
Mitrovica mund të jetë bashkuar dhe të jetë shembull për gjithë Kosovën, por si duket as institucionet tona, as bashkësia ndërkombëtare nuk punon dhe nuk shkon në rrugës së drejtë. Shembull i mirë, nëse refugjatët kthehen në vendet e tyre, nëse fshatarët kthehen dhe punojnë tokat e tyre në fshat, ku kanë pasuri të mëdha, qytetarët e Mitrovicës do të mund të jetojnë së bashku prap, pa asnjë problem.
tha banorja jugut të Mitrovicës Amra Hajdari. Mirë po mendim tjetër shprej qytetari serb Saša Ilić.
Za sada ne vidim neko trajne rešenje za status Kosovske Mitrovice, a ja najviše vjerujem da bude to podeljeni grad.
Tash për tash nuk shon ndonjë zgjidhje afatgjate për statusin e Mitrovicës. Mendoj se duhet të mbetet qyteti ndar sepse nuk mund të jetojmë bashkë me shqiptarët, thot Ilić. Bazuar në pakun e Ahtisarit dhe strategjisë për integrimin e veriut, institucionet e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare si vjet planifikojnë zgjedhje të lira në Mitrovicën veriore si përpjekje për të vendosur institucionet legale atje, por njëkohësisht edhe Serbia pretendon që atje të organizojë zgjedhje të lira për strukturat e pushtetit paralel serb, të cilat pritet të sfidojnë sërish institucionet e Kosovës në përpjekjet e tyre që të vendosin rendin dhe ligjin konform kushtetutës së Kosovës në pjesën veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bisedimet për reforma zgjedhore në Kosovë duhet të përfshijnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Komisionin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, thonë përfaqësues të këtyre institucioneve. Ekspertët vlerësojnë se bisedimet aktuale për këtë proces kanë nisur në mënyrë të gabuar. Raporti e Dona Pecit sjell hollësinë në këtë temë.
Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta thot për Radio Evropa e Lirë se bazuar në përvojën që ky komision ka pasur nga ecuria e zgjedhjeve lokale në vend, inkuadrimi i tij në bisedimet për reforma zgjedhore do të ishte një kontribut për tërë procesin.
Është nevojshme që edhe ne të japim mendimet tona sepse ne jemi ata që po aplikojmë ligjin dhe po hasim në vështirësi. Mirë po, sa shpejt do të ndodhë kjo, unë për momentin nuk kam informata. Shpresoj që sa më shpejt do të bëhet.
Pas përfundimit të procesit elektoral në pjesën më të madhe të komunave në Kosovë, zyra e Komisionit Evropian në vend kishte dalë me disa sugjerime për ndryshime në ligjet zgjedhore. Në kuadër të rekomandimeve të Komisionit Evropian ishin thjeshtëzimi i sistemit zgjedhor, ai i procesit të ankesave dhe parashtresave, miratimi i legjislacionit që rregullon regjistrimin dhe funksionimin e partive politike duke përfshirë financimin e partisë dhe financimin e fushatës dhe të tjera. Kreu i Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, Tahir Recaj, mendon se duhet të ndryshohet rreth 90% e ligjeve për zgjedhjet në Kosovë. Nisja e procedurës së ndryshimeve sipas tij duhet të bëhet menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale në komunën e Istokut.
Zopet dhe QCZ duhet të jenë bartë këtyre ndryshimeve për shkak se ne jemi ata që i kemi vrejt dhe të gjitha ato lëshime, dobësi, zbrastirën cilat i ka pas ligji dhe duhet pa tjetër QCZ dhe zopet kyqen në këtë proces. Më njëherë duhet të fillohet me ndryshimin e ligjit për zgjedhje në mënyrë që të jemi të përgatitur për zgjedhje të përgjithshme.
Sidoqoftë, njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë thënë se i tërë procesi për reforma zgjedhore ka nisur në mënyrë të gabuar. Ish-kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Mazlum Baraliu thotë se nuk është dashur të niset nga niveli partijak, por është dashur të fillohet në nivelin e ekspertëve.
Kjo do duhej bër fillimisht nga ekspertët dhe duhej përgatitur një projekt ligj, pastaj ai do duhej të jepë gjithsesi në debat edhe brenda për brenda subjekteve politike dhe institucioneve, gjithsesi qeveria do duhej përgatitur ekspertët e saj, pastaj në kuvend, dhe para se shkonte në kuvend, edhe shoqëria civile të bënte një debat të gjithë përfshirës për atë ligjë si shkot se çka duhet përfshirë.
Një çështje tërësisht tjetër sipas Baraliut është ndryshimi i sistemit zgjedhor. Ai shprehet pesimist se mund të ndodhë ndryshimi i sistemit aktual që është proporcional me listat e hapura në një sistem i cili është përfolur, pra një sistem i përzier proporcional o majoritar me listat të mbyllura.
Fakti se ne kemi një sistem tash çfarë kemi me ligjet në fuqi elektorale është pasoj e një marrëveshje të ngushtë dhe një konsensusi përsëri të ngushtë në çarqe të ngushta midis subjekteve politike parlamentare madje, kryesisht dhe presidentit që kemi një sistem i cili u dëshmon se radhës se nuk është më i miri, anë që është proporcional dhe me listat e hapura, por i është përgjigjur shumë liderëve dhe leadershipeve të ngushta partijake.
Ndryshimet në ligjet elektorale në Kosovë duhet të kalojnë fazën e shqyrtimit, ndryshimit eventual dhe miratimit në kuvendin e Kosovës. Kozgjatja e këtyre procedurave thuhet se bën më të domosdoshme një përgatitje më intenzive të ndryshimeve në këto ligje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndoqët edicionin e dytë Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.